La okazintaj las dimanĉe prezidentaj balotoj en Pollando ne alportis definitivan rezulton.
La 1 de junio en la dua balotraŭndo renkontiĝos Rafał Trzaskowski, la vicprezidanto de la Civitana Platformo, kiu havas plimulton en la registaro de Donald Tusk, en vivigante en Pollando de 1 kaj 2 jaroj la principojn de batalanta demokratio. Li akiris 31,36% de la voĉoj. Lia sendependa kontraŭulo Karol Nawrocki, subtenata de Juro kaj Justeco, ricevis 29,54% de la voĉoj. La balotfrekventeco egalis al 67,31%.
Kun la ĉeesto de pli ol 200,000 partoprenantoj kaj 150 oficialaj delegacioj el la tuta mondo en Vatikano okazis la solena inaŭguro de la pontifika oficado de la 267 papo en la historio de la eklezio Leono la dekvara, la unua papo devenanta el Usono.
En sia homilio la nova papo alvokis al unueco kaj paco. Li rekte diris pri fratoj kaj fratinoj, kiuj suferas pro militoj. En la sfero de Gazo, infanoj, familioj kaj grandaĝuloj suferas malsaton. En Mianmao, Birmo, novaj militagadoj detruis senkulpajn vivestaĵojn. Sieĝata Ukrainio atendas intertraktojn pri justa kaj firma paco. La inaugura pontifica meso havis riĉan liturgian formon karakterizan por tiu specie inauguroj. Leono la dekkvara deklaris, ke lia misio konsistos en zorgo pri fideleco al la tradicio, aliflanke alirigardo al estonteco, kio signifas ligadon de tradicio kun moderneco.
Lastlunde la franca prezidento kaj la brita kaj kanada ĉefministroj alvokis Israelon ĉesigi la ofensivon de la strefo de Gaza. Aldonante, ke se Israelo ne malblokos por ĝi helpon, ili entreprenos konkretajn paŝojn.
La tri politikistoj deklaris sin kontraŭ ĉia plukonstruado de nelegalaj israelaj setlejoj ĉe la okupaciata okcidenta bordo. Kaj minacis per sankcioj kaze de ilia plua konstruado. En ilia komuniko troviĝas ankaŭ alvoko al Hamas tuj liberigi kruele tenatajn israelajn ostaĝojn kaj subteno por la klopodoj de Usono, Kataro kaj Egiptio favore al armistico. La gvidantoj de Francio, Britio kaj Kanado devontiĝis agnoski la ŝtatanecon de Palestino.